โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าขานงานวิจัยนะครับโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ50ปีสถาบันก้าวไกลวิจัยสุขภาพก้าวหน้าพัฒนามาตรฐานสู่สากล นะครับวันนี้ก็เป็นเทปแรกของปี2019นะฮะหรือว่า2562นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราจะได้คุยกันในหัวข้อคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้กับชาวเชียงใหม่กับศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัยสุภรัตน์พิญโยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับอาจารย์ครับ
สวัสดีครับ
ครับก็เจอกันในครั้งแรกของปีนี
้ครับ
นะฮะในปีพูดถึงในปีที่ผ่านมาก่อนนะครับปี2561สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพดำเนินงานวิจัยเน้นในเรื่องไหนบ้างนะฮะแล้วก็ผลงานเด่นในปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างครับอาจารย์ครับ
ครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ฟังรายการ
ครับ
ที่ติดตามรายการของเรามานะครับก็ในโอกาสขึ้นปีใหม่ก็ขอสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะครับสำหรับในรอบ1ปีที่ผ่านมาความจริงเราปีที่แล้วเราก็คุยกันพอดีตอนต้นปี
ใช่
ครบรอบ1ปี
ผ่านไปเร็วมากเลยนะฮะ
ครับก็ในใน1ปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยวิทยาสุขภาพก็ได้ดำเนินการตามภารกิจที่เราได้มอบหมายจากทางมหาวิทยาลัยนะครับที่สำคัญก็คือเราก็ยังดำเนินงานวิจัยเป็นหลักโดยเราก็ได้ทำผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อที่จะตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติให้ครบตามที่ตั้งเป้าเอาไว้นะครับในปีที่แล้วเราตั้งเป้าไว้ว่านักวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาสุขภาพซึ่งมีอยู่ประมาณ20ท่านจะร่วมกันผลิตผลงานวิจัยเพื่อที่จะตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเนี่ยอย่างน้อยไม่ต่ำกว่านักวิจัย1รายต่อ2เรื่องนะก็คือ2เรื่องต่อปี
ครับ
รวมทั้งหมดก็จะได้ประมาณ40กว่าเรื่องในรอบปีที่ผ่านมาซึ่งนักวิจัยของเราก็ได้ทำตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ได้สำเร็จนะครับตอนนี้เราก็มีผลงานเฉลี่ยของนักวิจัยอยู่ที่ประมาณ2กว่าเรื่องต่อคนต่อปี
เกินเป้าด้วยซ้ำไป
เกินเป้าที่ตั้งเอาไว้ก็คิดว่าในส่วนของการดำเนินงานวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยเราก็พยายามที่จะมุ่งในการที่จะสร้างผลงานของมหาวิทยาลัยเพื่อที่จะไปแข่งกับมหาวิทยาลัยอื่นๆทั่วโลกนะครับส่วนเรื่องที่สองที่เราได้ดำเนินการมาก็คือเราพยายามที่จะรักษาทุนวิจัยซึ่งได้รับจากทั้งภายในแล้วก็จากต่างประเทศด้วยนะครับโดยมีเป้าหมายว่าในรอบ1ปีเราควรจะรับทุนวิจัยสำหรับการดำเนินงานวิจัยของทั้งภายในและภายนอกประเทศเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทซึ่งในปีที่ผ่านมาเราก็ได้เกินกว่าเป้าที่เราตั้งเอาไว้ก็คิดว่าในส่วนของมาตรฐานการดำเนินงานวิจัยของสถาบันเนี่ยเราก็พยายามที่จะรักษาคุณภาพเพื่อที่จะให้มหาวิทยาลัยได้มีชื่อเสียงในการที่ดำเนินงานวิจัยต่อไปนะครับน
ั่
นเป็นเรื่องหลักที่เป็นพันธกิจที่ทางมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กับสถาบันนี้ในส่วนอื่นที่ทางสถาบันพยายามที่จะดำเนินการก็คือเรื่องแรกก็คือว่าเนื่องจากในปีที่ 2-3 ปีที่ผ่านมาเราจะเน้นงานวิจัยทางด้าน HIV เป็นหลักเนื่องจากว่าเป็นปัญหาที่สำคัญของทั้งสาธารณสุขของทั้งในระดับชาติและก็ระดับโลกเป็นเวลานานมาหลายปี
ครับ
แต่ว่าในปัจจุบันต้องเป็นที่ยอมรับว่าปัญหาเรื่องนี้ก็จะค่อยๆ คลายความรุนแรงลงไปนั้นมหาวิทยาลัยก็ได้ชี้นำให้ทางสถาบันได้พยายามที่จะเปิดแนวทางการวิจัยที่นอกเหนือจาก HIV เราก็ต้องพยายามมุ่งหาหัวข้อวิจัยที่เป็นปัญหาที่สำคัญในปัจจุบันซึ่งก็อาจจะในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะขยายเนื้อหาทางด้านการวิจัยที่เพิ่มเติมนอกเหนือจาก HIV ซึ่งเราก็ถือว่าเราได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ HIV เป็นอันดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะครับ แต่ในปีที่ผ่านมาเราพยายามที่จะเพิ่มเนื้อหาออกไปทางด้านอื่นร่วมด้วยเช่นในกลุ่มของโรคติดเชื้
อ
เราก็พยายามที่จะสร้างงานวิจัยทางด้านของโรควัณโรคซึ่งก็เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งของสาธารณสุขของทั้งภายในประเทศแล้วก็ของระดับนานาชาตินะครับ
ครับ
ก็จะมีงานวิจัยเกี่ยวกับวัณโรคที่ได้ดำเนินการในช่วงปีที่ผ่านมา
ครับ
ส่วนปัญหาของโรคไม่ติดเชื้อเนี่ยตอนนี้เราพบปัญหาของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่อนข้างจะเยอะเช่นกลุ่มของโรคไตเรื้อรังโรคเบาหวานโรคหัวใจต่างๆซึ่งทางสถาบันก็มีแนวทางที่ชัดเจนที่จะทำการศึกษาวิจัยในด้านของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะครับก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเราก็จะขยายงานวิจัยออกไปทางด้านนั้นส่วนอันที่สามที่สำคัญก็คือตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยเพราะฉะนั้นก็ยังมีปัญหามากมายที่คนสูงวัยที่จะต้องประสบทางเราก็พยายามที่จะเพิ่มงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงวัย
ครับ
เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยได้อย่างมีคุณภาพนะก็เป็น3เรื่องสำคัญที่คิดว่าในอนาคตเราคงจะต้องเดินหน้าไปนะก็เป็นเนื้อหาที่สำคัญอีกประการนึงก็คือสถาบันได้พยายามที่จะแสวงหาความร่วมมือทางด้านงานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยในระดับโลก
ครับ
เพื่อที่จะเพิ่มเครือข่ายการวิจัยให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เกิดผลงานทางวิชาการรวมทั้งการอ้างอิงผลงานทางวิชาการที่เพิ่มขึ้นก็น่าจะส่งผลโดยตรงกับการจัดลำดับของมหาวิทยาลัยในระดับโลกต่อไปนะครับเป็นแนวทางที่สำคัญในรอบ1ปีที่ผ่านมา
ครับอย่างโดยเฉพาะปัญหาที่ภาคเหนือของเราประสบอยู่นะฮะก็คือเรื่องของภาวะหมอกควันหรือว่าฝุ่นควันอันนี้ทางเราได้มีการทำวิจัยหรือว่ามีประเด็นอะไรที่เพิ่มเติมไหมครับ
ครับคือเนื่องจากในปีที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องของหมอกควันค่อนข้างจะมาก
ครับ
อย่างที่เราได้คุยกันเมื่อต้นปีเนื่องจากช่วงนั้นเป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูการเผาเกษตรซึ่งจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของหมอกควันพิษในเขตภาคเหนือโดยเฉพาะใน9จังหวัดภาคเหนือซึ่งก็ทำให้มีความตื่นตัวกันค่อนข้างจะมากรวมทั้งได้มีความพยายามของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็โดยความร่วมมือกันของทั้งสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพรวมทั้งคณะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นคณะทางด้านสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ครับ
ซึ่งก็มีความรับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้วสำหรับเรื่องของการผลกระทบของปัญหาหมอกควันต่อสุขภาพนะครับเรายังมีความร่วมมือกับคณะทางฝั่งสวนสัตว์ด้วยไม่ว่าจะเป็นคณะวิศวกรรมคณะวิทยาศาสตร์คณะสื่อสารมวลชน
ครับ
รวมทั้งคณะเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้มีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นคณะทำงานเพื่อที่จะดูแลปัญหาหมอกควันในเขตภาคเหนือตอนบนนะครับซึ่งก็เกิดเป็นคณะทำงานขึ้นมาได้รับการแต่งตั้งโดยทางมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการให้ดำเนินการศึกษาวิจัยรวมทั้งดำเนินการเพื่อที่จะมองหาแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาในระยะยาวนะครับซึ่งก็ได้มีการระดมทั้งนักวิจัยที่เกี่ยวข้องของทั้งมหาวิทยาลัยรวมทั้งมีความร่วมมือกับภาคเอกชนแล้วก็ภาคทางการในการที่จะรณรงค์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของปัญหาหมอกควันในที่ซึ่งในอดีตนี่อาจจะมีการสนใจน้อยแต่เราก็พยายามที่จะทำให้เกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักว่าปัญหาหมอกควันนี่เป็นปัญหาที่สำคัญที่สุด
อัน
หนึ่งที่ทำให้มีผลต่อความอายุยืนยาวของประชาชนด้วยนะครับอ
าจารย์ครับว่าปีนี้สถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างครับ
เท่าที่ดูจากตัวเลขก็เข้าใจว่าปีนี้เราน่าจะยังประสบปัญหาไม่ลดลงแต่น่าจะเพิ่มขึ้นนะครับ
ครับ
สังเกตดูว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนสิ้นปีเนี่ยทางภาคกลางโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยประสบปัญหาเรื่องของหมอกควันมากขึ้นทั้งที่ในสมัยก่อนนี่อาจจะมีปัญหาไม่มาก
ครับ
แต่ว่าในช่วง ประมาณกลางเดือนธันวาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องของหมอกควันที่กรุงเทพมหานครมากขึ้นในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เองเนี่ยตามปกติฤดูหมอกควันจะเริ่มขึ้นที่ประมาณเดือนกุมภามีนาเมษา
ครับ
แต่ว่าปีที่แล้วนี่เราเห็นชัดเจนว่ามันขยายขึ้นนะครับคือเริ่มมีปัญหาตั้งแต่ประมาณต้นเดือนมกราจนกระทั่งเกือบถึงกลางเดือนพฤษภา
ครับ
ขยายจากประมาณปีละ3เดือนกลายเป็นปีละประมาณ 4-5 เดือนนะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยก็เข้าใจว่าน่าจะยังมีปัญหาหมอกควันไม่น้อยกว่า 4-5 เดือนเหมือนเดิมหรืออาจจะยาวขึ้นเนื่องจากว่ามีการขยายระยะเวลาในการที่จะเผาเกษตรมากยิ่งขึ้นก็จะทำให้เกิดปัญหาหมอกควันคิดว่าปีนี้คงไม่ดีขึ้นกว่าเดิ
ม
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าฟังแบบนี้แล้วน่าตกใจนะฮะเราต้องมาดูแลตัวเองกันละนะครับพูดถึงพิษภัยผลกระทบของมลพิษทางอากาศที่มีต่อสุขภาพร่างกายกันบ้างเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
คือในปัจจุบันนี้มีการศึกษาวิจัยค่อนข้างจะมากนะครับโดยเฉพาะในประเทศที่มีปัญหาด้านมลพิษสูงตอนนี้ที่มีปัญหามลพิษสูงสุดจะอยู่ที่ประเทศอินเดียซึ่งเป็นประเทศที่มีปัญหามลพิษสูงมาก
หรือ
ว่ามลพิษทางอากาศนะครับเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแล้วก็มีการใช้พลังงานมากรวมทั้งมีพฤติกรรมของประชาชนที่มีการเผาเศษวัสดุสิ่งของในบ้านรวมทั้งการทำครัวการทำเกษตรอะไรบางอย่างก็ทำให้มีปัญหาเยอะมากเลยนะครับ
ครับ
รองลงมาก็เป็นประเทศจีนประเทศจีนจะเน้นหนักตรงถ่านหินแล้วก็เกี่ยวกับจราจรซึ่งก็จะมีปัญหาทั้งสองประเทศนี้ปัญหาตลอดทั้งปี
ครับ
แต่จะมีช่วงหนักบ้างเป็นบางช่วงนะครับโดยเฉพาะในฤดูแล้งก็จะหนักกว่าช่วงทั่วไปนะครับสำหรับประเทศไทยเนี่ยของเรายังคงมีปัญหาในช่วงโดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนนะครับก็จะมีปัญหาหลักจะเป็นช่วงฤดูการเผาเกษตร
ครับ
ซึ่งก็จะตรงกับช่วงประมาณฤดูหนาวต่อกับฤดูร้อนในประเทศไทยนะครับ
ครับ
ซึ่งก็หลังจากคือเมื่อสมัยก่อนนี่การศึกษาเนี่ยจะมีน้อยทำให้เรายังไม่เห็นพิษภัยที่ชัดเจนแต่ว่าปัจจุบันนี้การศึกษามีค่อนข้างจะเยอะมากจนเป็นที่สรุปได้ค่อนข้างชัดเจนว่าปัญหาของหมอกควันหรือว่าปัญหาของฝุ่นควันพิษเนี่ยจริงๆแล้วมีอันตรายมากกว่าการสูบบุหรี่ซะอีกนะคือเราคิดว่าการสูบบุหรี่นี่สามารถที่จะฆ่าชีวิตของมนุษยชาติไปได้มากเท่าไหร่เนี่ยจริงๆแล้วปัญหาฝุ่นควันอันตรายมากกว่านั้นอีกนะถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดอันหนึ่งในระดับของโลกเลยที่ว่าตอนนี้ทางองค์การอนามัยโลกเองก็พยายามที่จะรณรงค์เพื่อให้เกิดความตระหนักรู้รวมทั้งทำให้มีการแก้ไขปัญหาในระดับของนานาชาติทั่วโลกเลยนะครับ
ครับ
นี่ในตัวของฝุ่นควันเองเนี่ยปีที่แล้วเราเคยคุยกันไปทีหนึ่งมันมีฝุ่นควันที่หลายขนาด
ครับ
บางขนาดที่เราใช้เป็นประจำก็คือขนาดที่เล็กกว่า10ไมครอนที่เรารู้ว่า PM 10เนี่ยหรือว่า PM 10ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มานานมากแล้วนะครับแต่ว่าในปีที่แล้วเราเริ่มมาทำความรู้จักกับฝุ่นควันที่มีขนาดเล็กกว่าเราเรียกว่าฝุ่นควันชนิด PM 2.5 ซึ่งมีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน
ครับ
การศึกษาในปัจจุบันนี้เป็นที่ชัดเจนว่า PM 2.5 นี่อันตรายแล้วก็รุนแรงมากกว่า PM 10เป็นหลายเท่านะฮะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ตอนนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกว่าถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีฝุ่นควันโดยเฉพาะ PM 2.5 เนี่ยในระดับสูงติดต่อกันต่อเนื่องเช่นถ้าสูงกว่าระดับมาตรฐานไปเกิน10ไมโครกรัมเปอร์ต่อตารางเมตรนะครับ10ไมโครกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยจะทำให้ประชากรที่อยู่ในบริเวณนั้นอายุสั้นลงประมาณ1ปีต่อ10ไมโครกรัมต่อตารางเมตรต่อลูกบาศก์เมตร
ต่อลูกบาศก์เมตร
ที่เพิ่มขึ้น
ครับ
นั้นถ้าเพิ่มไปเป็น20เป็น30 40 50ก็จะเพิ่มขึ้นไปเป็น2ปี3ปี4ปี5ปีตามลำดับเลยนะครับเป็นสัดส่วนที่แปรผันตามกันเลยนั้นถ้าเราจะคำนวณกันง่ายๆเนี่ยในประเทศไทยซึ่งมีค่า PM 2.5 โดยเฉลี่ยประมาณสัก
ครับ
30.8 ไมโครกรัมต่อตารางต่อลูกบาศก์เมตร
อันนี้เฉลี่ยตลอดทั้งป
ีเฉลี่ยตลอดทั้งปี
ครับ
งั้นถ้าค่ามาตรฐานขององค์การอนามัยโลกคือไม่เกิน10
ครับ
ก็แสดงว่าเกินมา20ใช่มั้ยฮะ
ครับ
ก็แสดงว่าทั่วประเทศเนี่ยประชากรในประเทศไทยมีอายุสั้นกว่าที่ควรจะเป็น2 ปีโดยเฉลี่ยนะฮะอันนี้พูดถึงภาพรวมของประเทศนะ
ครับ
แต่ถ้ากลับมาดูที่จังหวัดเชียงใหม่หรือว่าแถบภาคเหนือของเราซึ่งมีปัญหาเยอะมากเนี่ยตัวเลขมันออกมาของปี2ปีที่แล้วเนี่ยที่เชียงใหม่มีค่า PM 2.5 เท่ากับ 47ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร
ครับ
ก็คือสูงกว่าค่ามาตรฐานประมาณ37ซึ่งก็แปลออกมาชัดเจนว่าอายุของคนเชียงใหม่เนี่ยสั้นกว่าที่ควรจะเป็นเท่ากับ 3.6 ปีนั้นมีทางเดียวที่เราจะช่วยให้ชีวิตของคนเชียงใหม่มีอายุขัยเท่ากับที่ควรจะเป็นก็คือต้องแก้ให้ระดับ PM 2.5 ลงมาเท่ากับระดับมาตรฐาน
ครับ
อันนี้เป็นแค่ข้อมูลเดียวที่เห็นได้ชัดเจนว่ามันมีผลต่ออายุขัยของประชากรนะถ้าเราไปดูประเทศที่อันตรายที่ผมกล่าวไว้ในตอนแรกก็คือประเทศอินเดียเนี่ยบางเขตของอินเดียประชากรมีอายุสั้นลงประมาณ8ปี
โ
อ้ซึ่งสูงมากเลยนะครับ
ถ้าไม่
แก้ปัญหานี้เนี่ยคนในประเทศอินเดียประมาณสัก1 ใน 3อาจจะเสียชีวิตจากการที่ผจญกับภาวะหมอกควันในระยะเวลาอีกไม่นานนะก็ถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญมากนะครับ
ครับ
ส่วนปัญหาอย่างอื่นนี่เรารู้อยู่แล้วว่ามันไปกระตุ้นให้เกิดการระคายเคืองของระบบทางเดินหายใจทำให้คนที่เป็นโรคทางเดินหายใจอยู่แล้วเนี่ยก็มีการกำเริบ
ครับ
อาจจะมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอาจจะเสียชีวิตจากการที่มีโรคหายใจโรคทางระบบทางเดินหายใจที่กำเริบได้อีกอันที่สำคัญก็คือ PM 2.5 นี่มันสามารถที่จะเข้าสู่กระแสเลือดได้นั่นจะทำให้เกิดการอุดตันของเส้นเลือดทั่วร่างกายถ้าไปติดไปที่หัวใจก็ทำให้มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ครับ
นั้นคนไข้ที่ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเนี่ยในระยะที่มีหมอกควันสูงเนี่ยส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่ได้สูดเอา PM 2.5 เข้าไปแล้วการศึกษาปัจจุบันก็เริ่มจะชัดเจนว่ามันมีผลต่อสมองด้วยนะครับมีการศึกษาที่พบความสัมพันธ์ระหว่างฝุ่นควันที่เพิ่มขึ้นกับภาวะสมองเสื่อมหรือ
Alzheimer's
นะมันก็นั้นในปัจจุบันนี้ให้ข้อมูลพวกนี้จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็จะยิ่งทำให้เราเริ่มต้องระวังตัวมากยิ่งขึ้นรวมทั้งพยายามหาทางที่จะแก้ไขให้มากยิ่งขึ้น
โหฟังแล้วน่ากลัวมากนะครับคืออันนี้แค่ยกตัวอย่างนะฮะพิษภัยของมันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้ทราบว่าทางสถาบันมีโครงการติดตั้งเครื่องวัดคุณภาพอากาศไม่ทราบว่าเครื่องวัดนี้เป็นอย่างไรแล้วก็นำไปติดตั้งที่ไหนบ้างครับ
คือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยที่ทางคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันของมช.
ครับ
ซึ่งประกอบด้วยหลายๆคณะรวมทั้งสถาบันด้วยเนี่ยก็มีความพยายามมากที่จะทำให้เกิดความตระหนักรู้ของประชาชนในวงกว้างในการที่จะทำความเข้าใจกับภาวะของฝุ่นควันในประเทศโดยเฉพาะในภาคเหนือซึ่งเกิดจากการเผาเกษตรเป็นส่วนใหญ่นะครับเราก็ได้รณรงค์ให้เกิดการติดตั้งเครื่องวัดระดับฝุ่นควันที่ละเอียดถึงขนาด 2.5 PM 2.5 ซึ่งในปัจจุบันนี้เครื่องวัดฝุ่นควันในระดับ PM 2.5 ที่ยังไม่กระจายไปทั่วประเทศนะ
ครับ
จะมีอยู่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆเท่านั้นเองแต่ว่าในปีที่ผ่านมาโดยความร่วมมือของหลายคณะเราก็ได้พยายามที่จะทำให้มีการติดตั้งเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการตรวจวัดระดับของฝุ่นควันทั้งขนาด PM 10แล้วก็ PM 2.5 ให้กระจายไปจนทั่วปัจจุบันนี้เรามีเครื่องมือที่ไปตรวจวัดระดับฝุ่นควันติดตั้งอยู่ทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่เนื่องจากเป็นเซ็นเซอร์ขนาดเล็กไม่ใช่เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ที่ทางกรมควบคุมมลพิษจะต้องจัดหาแล้วก็ติดตั้งให้ทุกจังหวัดซึ่งเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่นั้นราคาประมาณร่วม10ล้านแล้วมีค่าดูแลอีกปีละหลายแสนบาท
ซึ่งสถานีใหญ่ๆเลย
ใช่ครับซึ่งเราไม่สามารถที่จะดำเนินการตรงนั้นได
้
ก็เลยเกิด ความคิดที่จะนำเอา small sensor คือตัวขนาดเล็กเนี่ยไปติดตั้งซึ่งตอนนี้เราติดตั้งครบไปหมดแล้วทั่วทั้งทุกอำเภอในจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่เป็นสิ่งที่ในปีที่แล้วได้ดำเนินการไป
ครับ
แต่ว่าในปีนี้เนี่ยเรากำลังทำโครงการใหม่ซึ่งเราเรียกว่าโครงการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้ชาวเชียงใหม่เนี่ยเรามีความคิดว่าเราอยากจะคือเนื่องจากไอ้เครื่องตรวจวัดเนี่ยมันจะมีความเที่ยงตรงแม่นยำเฉพาะจุดโดยรอบๆสถานีตรวจวัดประมาณสัก 1-2 กิโลเมตรเท่านั้นเองงั้นการที่เราไปติดในทุกจังหวัดนี่ไม่มีทางพออยู่แล้วนะครับติดทุกอำเภอนี่ก็ยังไม่พอเพราะในปีนี้เรามีโครงการที่จะพยายามทำให้มี small sensor ไปติดทุกตำบลคือไปถึงระดับตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ก่อนเนื่องจากว่าเราอยู่จังหวัดเชียงใหม่ก็ขอเริ่มโครงการนำร่องที่จังหวัดเชียงใหม่ก่อนนั้นก็จะเริ่มการดำเนินการติดตั้งเซ็นเซอร์ในทุกตำบลในประมาณต้นปีหน้าก็คือต้นปี2562ต้นปีปุ่นต้นปีนี้นะครับ
ครับ
ก็คือโดยความร่วมมือของหน่วยวิจัยวัสดุศาสตร์ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ซึ่งจะเป็นผู้ผลิตเซ็นเซอร์ให้เราแล้วก็โชคดีที่ทางมหาวิทยาลัยได้อนุมัติโครงการนี้รวมทั้งให้งบประมาณสนับสนุนด้วยในวงเงิน 600,000 บาทนะครับเราก็จะสามารถนำเอาเซ็นเซอร์นี้ไปติดตั้งให้ครบทุกตำบลแล้วก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ในการเก็บข้อมูลซึ่งเซิร์ฟเวอร์นี้จะเก็บข้อมูลไปข้างหน้าไปเรื่อยๆซึ่งคิดว่าคงจะต้องเก็บไปอย่างน้อย10ปี15ปี
โ
อ้ก็จะพยายามที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้ก็จะทำให้ประชาชนที่อยู่ในทุกตำบลของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรู้ว่าตอนนี้สภาพอากาศของแต่ละตำบลเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะได้มีการแจ้งเตือนว่าเมื่อสภาพอากาศเป็นแบบนี้ประชาชนควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรในการที่จะป้องกันไม่เกิดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะหุ่นฝุ่นควันนะครับ
ครับ
นี่ก็คือแผนที่เราคิดว่าจะดำเนินการโดยเร็ว
ก็คือต้นปีนี้แหละเราก็จะไปติดตั้งในทุกตำบล
ทุกตำบล
ของจังหวัดเชียงใหม่
คร
ับก็รอกันต่อไปว่าจะมีการนำผลที่ได้เนี่ยไปใช้อย่างไรบ้างนะครับแต่ว่าเบื้องต้นก็เป็นการแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่เรามีเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศนะครับนี่ก็คือเรื่องของการคืนลมหายใจบริสุทธิ์ให้กับชาวเชียงใหม่นะครับที่เราได้พูดคุยกันในช่วงของเล่าขานงานวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในวันนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับศาสตราจารย์นายแพทย์ขวัญชัยสุภรัตน์พินโยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะครับอาจารย์ครับครับก่อนที่จะจากกันไปนะครับเรามีสมุดบันทึกสำหรับผู้ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นโทรมาตอบคำถามจำนวน5เล่มนะครับเบอร์โทรติดต่อ0857153459และ0539360087ในวันและเวลาราชการนะครับโลกการงานวิจัยวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพบกันทุกวันศุกร์ที่1และ3ของเดือนช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงครับ
โฟกัสเชียงใหม่ช่วงเล่าขานงานวิจัยทางสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM 100